23. Кетцаль серед койотів. Маленьке селище, у якому оселився Кетца, називалось Тлатотоктлан. Як не дивно, але ця назва означала «земля безземельних». Утім, така похмура назва була цілком слушною для поселення вигнанців. Поселення скидалося на рай на землі, але загалом ця смужка тростяних хатинок зі стріхами з пальмового листя правила за фортечні мури для в'язниці, казарми і ще однієї в'язниці, яка звалася Тлауєлілокекаллі – будинок безумців. Багатство плодючої землі у Астеці завжди збурювало у сусідів, які мешкали далі від моря, заздрощі. Завойовницькі кампанії були тут украй кривавими і тривалими, але мешикам, зрештою, вдалося перемогти й осісти у цих місцях. На час, коли прибув Кетца, у Астека підпорядковувалась Теночтитлану. Усвідомлюючи, що завзятих у астеків не надто просто втримати у шорах, вони прагнули повставати проти будь-якої центральної влади, мешики мусили заснувати у їхньому краї постійне військове поселення. З іншого боку, з огляду на те, яке важке і суворе життя у цих краях, правителі імперії вирішили перевести в'язниці зі столиці імперії у ці віддалені місця. Одним з найгірших покарань для підданого імперії було заслання у землі у астеки. У мирний час злочинці мали мешкати у в'язницях, а у військовий – битися разом з тубільцями у перших рядах. Тлауєлілокекаллі було жалюгідним селищем у межах поселення, де доживали віку люди, яких опанували демони безумства. Ці ромахи блукали у своїй в'язниці, кричачи та борючись з безтілесними демонами, які поселилися у їхніх стражденних душах. Їм набагато легше було змиритися з життям в ув'язненні, ніж з власними видіннями. Якщо у астеки поневолені й доведені до стану робочої худоби були для Кетци повсякчасною загрозою, то його власні співвітчизники, вислані злочинці, обернулися для юнака набагато більшою небезпекою. Задушливу атмосферу вигнання доповнювала похмура музика, безугавні нарікання мешканців будинку безумців. Кетце вирішив якомога скоріше збудувати свій корабель і тікати з цього місця морем. Але справа була не такою легкою. Юнак чудово усвідомлював, що має набрати команду. До всього, майбутній мореплавець, певна річ, мав змогу розраховувати лише на людей зі свого теперішнього оточення. Солдати-мешики ставилися до місцевих бундючно, ба навіть глумливо. Кетца просто не міг спостерігати, як вояки під проводом Папалоа били у астеків палицями, змушуючи вшановувати імператора. Така жорстокість спричинялася лише до того, що ці койотлі, як називав їх Папалоа, оберталися на жорстоких ягуарів і повставали. Утім, коли їхня ворожість била через край, на волю випускали ув'язнених, які давно стримували свою жорстокість, тож вони оберталися на душогубців, ще кровожерливіших за імператорських воїнів. Засланці мешики випускали свою злість, що накопичилися, нещадно убиваючи, мародерствуючи у хатинах і гвалтуючи жінок, щоб, наситившись кров'ю, знову повернутися за грати. Після таких боїв Кетца соромився того, що він теж мешик. З іншого боку, син Тепека з великою неприязню ставився і до Папалоа, попри те, що того вважали його заступником. Начальник гарнізону, певна річ, усвідомлював, що щойно прибули і як на засланця має забагато привілеїв. Син найстарішого члена Ради мудреців і начебто протеже імператора особисто. Папалоа наказали допомагати молодикові у всіх починаннях. Утім, він неабияк здивувався, дізнавшись про наміри цього жовторотика щодо підкорення моря. Думка побудувати великий корабель здавалася старому вояці щонайменше безглуздям. Навіщо йому знадобився корабель? Голим дикунам судилося плавати лише на каное, рибалячи поміж островів. Слід зазначити, що Кетцу пристрастю астеків до моря надзвичайно заохотила. Він був у захваті від того, які міцні човни мали місцеві. Вони не боялися виходити на них у відкрите море і боротися з хвилями без жодної шкоди для своїх човнів. На додачу, тубільці виявилися відважними мореплавцями. Вони йшли на риболовлю навіть у дуже неспокійне море. Вони були справжніми майстрами веслування і вміли здійматися на високі гребені величезних хвиль, долаючи чималі відстані. Згодом, коли Кетцу стали вирізняти серед решти мешиків, він заслужив довіру деяких тубільців. І що більше він спілкувався з ними, то більш цікавим йому видавалось таке спілкування. Хай там що казав Папало, а ці люди не надто скидалися на дикунів, тим паче на безмозких койотів, котрі підкоряються лише палиці. Навпаки, багато хто знав кілька мов, серед яких і науатль, і був носієм культури, можливо, давнішої за культуру мешиків. Невдовзі Кетса вже мав надійних побратимів, які ладні були будувати з ним корабель. Знання у астеків у судноплавстві виявилися набагато ґрунтовнішими, ніж юнак гадав попервах. Ці традиції випливали з прадавніх часів. Якось Кетса разом з новими товаришами відбирав стовбури, які б годилися для побудови корабля. Раптом він збагнув, чому цих людей прозвали Туйомес – рідні, близькі. Насправді, у астеки та мешики мали однакові перекази про власне походження. У астеки теж були родом з далекої землі, а згодом якийсь жрець привів їх на ці піщані береги. Достоту, як мешики, вони гадки не мали, де їхня далека батьківщина. Вони були упевнені лише в одному, і це стало для Кетси откровенням. У астеки вірили, що їхні пращури припливли на величезному кораблі. Припливли з-за моря. Частина народу осіла у цих місцях, а решта пішла далі до вулканів, допоки не дісталася місцини, що звалася Тамуанчан, де згодом звели Теотіуакан. Якщо все сталося саме таким чином, тоді у астеки, поневолені і принижені нині, це старші брати своїх поневолювачів. А ще виходило, що Кетса має рацію, і на тому боці моря справді є інша земля. Будуючи корабель, Кетса потоваришував з юнаком-однолітком на ім'я Маоні. Попри те, що спілкування з ним було непростим, адже їхні мови, хай і споріднені, все-таки різнилися, обох юнаків хвилювали однакові ідеї. Маоні навчав Кетсу мудрощів мореплавства. Ця пара, наче дітлахи, проводила час здебільшого ковзаючи в каное по спінених гребенях хвиль. Коли спадала темрява, вони орієнтувалися за зірками в небі. Так Кетса дізнався, що у цього народу, приреченого на нелюдські умови існування, є календар, набагато давніший за мешикський, який був дуже подібний до того, який склав він сам. Папало з тривогою спостерігав за тим, як розвиваються стосунки столичного юнака з тубільцями. Особисто він не прагнув обходитися з астеками як з рівнею. Командир гарнізону гадав, що якщо ставитися до них по-людському, то вони забажають якихось прав. Він і Кетці висловив свої міркування. Утім, син мудрого Тепека шанобливо зазначив, що за обставин, що склалися, така політика зовсім не видається йому бездоганною, адже тут і тижня не мине без повстання. Ці дикуни підкоряються лише Батогові, і якби не наша суворість, ми б мали тут гармидр щодня, кинув на те Папалоа. Хай там як, наполягав на своєму Кетса, відколи він задіяв у своєму проєкті місцевих, принаймні його загін, що зайнятий будівництвом корабля, не бере участі у повстаннях. І тоді Папалоа бридко розреготався, пояснюючи, що Кетса навіть гадки не має, як його використовують. Допомагаючи йому, дикуни уникають важчих завдань, які доводиться робити з-під палиці. «Проблема не у праці, проблема у палиці», – сухим тоном мовив Кетса, додавши при цьому, що будівництво корабля – аж ніяк не легка праця. БТСувати, рубати та тягати стовбури – це дійсно важка праця, може навіть важча за працю на полях? Однак Папалоа не схилявся провадити дискусії. Насправді він дочекатися не міг, коли це столичне хлопченя, що звикло до байдикування, випущене у розкошах, у яких купається син члена Ради мудреців, нарешті змайструє свій корабель, забере своїх друзяк-тубільців і навіки згине у безодній океану.